Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Мира. Започва Семейна закуска. Предаване за цялото семейство на Радио Гласът на надеждата.
Аз съм Божидар и също ви казвам здравейте. Надявам се 30 минути, които ни предстоят, да бъдат толкова приятни и полезни за вас, колкото са за нас. И така, за какво ще говорим днес?
За нещо хем познато, хем не чак толкова. За темпераментите и тяхното значение за семейната хармония.
Мисля, че май това е повече познато, отколкото непознато. Всеки знае за четирите темперамента.
И какво знае?
Е, как какво? Холерици, сангвиници, флегматици и меланхолици.
И?
Какво и? Ами това са четирите типа темпераменти. Холериците са напористи, сангвиниците жизнерадостни, флегматиците бавни и меланхолиците тъжни.
И какво следва обаче? Това е важното. Кои типове темпераменти могат да създадат взривоопасна смес? Защо е важно всеки да познава добре собствения си темперамент още преди да се ожени? Как да се научи да проявява разбиране към човек с различен темперамент? Ако децата ни имат различен темперамент, различно ли трябва да ги възпитаваме?
Скъпи слушатели, разбирате, че все пак е нужно да имаме минимум познание по тези въпроси. Защото понякога хората се развеждат за глупости. Буквално от невежество. Защото не разбират реакцията на другия. Така че не сменяйте честотата. Със сигурност ще чуете нещо ново.
А ако пък вие имате какво да кажете по този въпрос, пишете ни на имейла. Припомням ви го само awr-bg@abv.bg. На онези от вас, които си направят труда да се свържат с нас, обещавам да изпратим професионален тест за идентифициране на собствения темперамент. Да най-сетне да научите какви сте. Уверявам ви, че не може да не преживеете изненада. Аз лично вече преживях. Така че пишете, обаждайте се. Надявам се, че не сте забравили телефона ни 633-533 в Пловдив. Кодът е 032.
Макар че вече изредих четирите типа темпераменти и най-характерното за всеки от тях, това е прекалено схематично и елементарно. Всъщност, четирите основни типа темпераменти не съществуват в чист вид. Не е правилно някой да каже «Аз съм сангвиник». По-правилно е да каже «Аз съм преобладаващ сангвиник». 50%. А останалите типове имам горе-долу по-равно. Освен това, колкото и да се смята, че темпераментът на човек е вроден, той се променя с времето. Обикновено доминантата остава, но се променя съотношението между различните темпераменти в него. Причините са много. Придобиване на опит, разочароващи и въодушевяващи преживявания, смяна на семейното положение, смяна на социалната среда и още много. С други думи, ако на млади години сте били 75% сангвиник, сега може да сте вече само 40%, а процентът на меланхолика, да речем, да е нараснал. И така нататък.
Ако искате да разберете истината за себе си, напомням ви, че можем да ви изпратим по пощата тест, с който сами да идентифицирате темперамента си. Ако отговорите честно на въпросите в него, можете да научите истината за себе си. И сами да си отговорите на въпроси, които сте задавали безрезултатно на най-различни хора.
И така, нека най-напред си припомним четирите основни типа темпераменти и най-характерното за тях. Слушайте внимателно и вижте къде откривате себе си в най-висока степен.
Холерик. Кои са положителните му черти? Холерикът е енергичен, инициативен, постоянно зареден с енергия и волеви импулси, които трябва да насочва навън, за да не се пръсне. С увлечение се захваща за нова работа, не се оплаква, че го товарят много, преодолява и най-големите трудности, налага определено темпо и увлича всички след себе си. Той е безстрашен и налага онова, което иска. чрез въодушевена, неудържима атака или пък чрез непрекъснато подновяване на усилията. Той винаги е за най-краткия, най-правия път и при необходимост воюва за него. Холерикът не знае, що е тесногръдие и дребнавост. Има ярко изразена индивидуалност, изисква много от другите, но на първо място от себе си.
А кои са отрицателните му страни? На първо място е избухлив и експлодира лесно. При налагане на своето мнение е склонен към насилие и тази склонност може да се изроди в бруталност и тирания, а неукротимият му устрем в непоносим тормоз. Любовта, неомразата му са страстни и вулканични. Често е горделив, ходи с вирната глава и демонстрира предизвикателно, дори агресивно поведение. Гласът му е силен, а тонът заповеднически. Често сменя настроенията си, а започнатата работа не винаги бива довършена.
Сангвиник. Кои са положителните страни на сангвиниците? Те лесно се приспособяват към новото и се разбират с хората. Общителни са, жизнерадостни и добродушни. Общото между тях и холериците е силната динамика и неуморимата активност. Но те ги проявяват по съвсем различен начин. Сангвиниците са активни, но волята и планирането не са най-силната им страна. Те са непоправими оптимисти, умеят да окуражават, да насърчават отчаяните и оплашените, да се шегуват и излъчват радост. Умеят да убеждават и да внушават. Умеят също да се наслаждават на живота в истинския смисъл на думата. Готови са да приемат, да изслушват, да проявяват интерес и любознателност към много неща. Говорят емоционално, с много мимики и жестове, не могат да останат незабелязани.
Но разбира се, и този слънчев темперамент има своите отрицателни страни. Кои са те? На първо място, сангвиниците са повърхностни. Емоционалните им преживявания не са дълбоки, а неустойчиви, клонящи към лекомислие. Нямат търпение, не се задълбочават сериозно почти в нищо. Имат хиляди идеи, но рядко довеждат някои от тях до край. Повечето си остават въздушни кули. Често се случва да не са много уважавани, защото са многознайковци, които не вникват в нищо в дълбочина. Обичат да се месят и да поемат инициативи, без да се притесняват, че не притежават нужните познания и компетентност. Склонни са към себе надценяване и арогантност, към натрапване на личността и становищата си.
Флегматик. Кои са положителните черти на флегматиците? Те са бавни, спокойни и хладнокръвни във всичко. В движенията, в мимиките, в думите. Ключовата дума в тяхното поведение е стабилност. Проявяват дълбоки и постоянни чувства. Настойчиви, упорити, те довеждат нещата до край. Трудно вземат решение, но веднъж решили нещо, непременно се придържат към него. Предпазливи, задълбочени, сериозни, самоуверени, праволинейни, последователни, макар и по-мълчаливи, никой не може да каже за тях, че са колебливи и нерешителни. Не се поддават лесно на манипулации и външни влияния. Контролират емоциите си.
Разбира се, част от тези положителни черти понякога могат да се изродят и в отрицателни. Тяхната последователност и упоритост, твърдоглавие и инат. Силният контрол над емоциите да стигне до пълното им разкореняване. Често за флегматиците казват, че са прекалено подробни и обстоятелствени. Стремят се предварително да изясняват абсолютно всичко за и против. Всички неизвестни и рискове. Това ги прави неподходящи за ръководни постове. Те са по-скоро перфектните изпълнители. Никой не изпълнява инструкции по-добре от тях. Бавното им и спокойно отношение към живота може да стигне до мудност и тромавост, а перфекционизмът до тесногръдие, дребнавост и назадничавост. Понякога общуването с тях може да бъде доста уморително.
Меланхолик. Кои са положителните им страни? Преди всичко, меланхолиците са сдържани с дълбоки и постоянни чувства. Силно чувствителни към настроенията и мислите на околните. Те се чувстват с цяло сърце, приемат чуждите страдания като свои. Ако трябва да бъдат охарактеризирани, възможно най-кратко, меланхолиците са хора на кротката сила. Те не прекършват човека от среща. просто го огъват бавно, докато го доведат до там, където искат. Те имат богата душевност, силно развит усет към красотата и хармонията. Често хората на изкуството са именно меланхолици.
Ето и отрицателните им страни. Преди всичко, те са изключително пасивни, нормалното им състояние на песимистична пасивност. Отдаването на радост и блаженство е по-скоро моментен полъх в ежедневието им. Пасивността им е комбинирана с висока доза нерешителност, затова много рядко изминават пъти от желанието до неговото осъществяване. Често към тази комбинация се добавя и най-обикновена леност. Меланхолиците обикновено живеят в изключително малък ограничен свят, от който по принцип не са доволни.
И така, скъпи слушатели, открихте ли себе си? Разбира се, правим оговорката, че това далеч не са най-изчерпателните дефиниции на отделните темпераменти. Всяка психологическа школа е внесла своите нюанси. Освен това, категоризирането на хората в различни групи става не само по темпераменти. Учението за четирите темперамента е древногръцко, дори и названията им идват от гръцкия. Но древните араби, например, са разделяли хората в 9 групи, на 9 типа личности. Искрено съжалявам, че не можем да поговорим повече за тях, може би в някое наше друго предаване, а само ще ги спомена. Според древните араби хората биват реформатор, помощник, мотиватор, артист, мислител, лоялен, компетентен, лидер и миротворец.
Ако ви е интересно да научите малко повече за тях, убедете ни се. Телефона го знаете 633-533, като код на град Пловдив е 032. Ще ви изпратим материали. А сега не сменяйте честотата. След малко продължаваме с мнението на психолога. Има ли добри и лоши темпераменти? И за човек с какъв темперамент е най-добре да се оженим? Останете с нас и след Feelings.
Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never have you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. Come again. Feelings. Feelings like I've never lost you. And feelings like I'll never have you again in my life.
Здравейте отново! Семейна закуска продължава на вълните на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Темата на днешното предаване е темперамент и семейство. До сега разгледахме подробно положителните и отрицателните страни на четирите основни типа темпераменти. Припомням ви, че никой от нас не е представител на някой тип в чист вид. Обикновено има един доминиращ и различно подредени подгласни типове. С течение на времето съотношението между тях може и да се промени. Психолозите твърдят, че при хармонично развитите личности в зряла възраст обикновено се наблюдава почти изравнено съотношение на всички типове, но не знам кой от нас е достигнал до това високо ниво, нали така?
Нека най-сетне да стигнем до въпроса, който ни интересува. Как трябва да се съчетават темпераментите, за да имаме по-малко проблеми в общуването? Ако аз съм флегматик, да речем, какъв темперамент е най-добре да има жена ми? Или ако жена ми е меланхолик, какво трябва да очаквам от нея? Какво не трябва да й казвам и така нататък?
На тези въпроси, разбира се, най-добре да ни отговори специалист. Затова ние се свързахме по телефона с господин Милен Георгиев. Той се занимава с психология от години и е истински експерт в тази област и беше така любезен да отговори на нашите въпроси. Днес в нашето предаване говорим за различните видове темпераменти и за начина, по който те се съчетават в едно семейство. Затова най-напред искам да ви попитам дали има несъвместими темпераменти, т.е. има ли хора, които в никакъв случай не бива да се женят?
Според психологията напълно несъвместими темпераменти няма. По принцип това, което е проблем при повечето семейства, е проблем на ниво характер, а не на ниво темперамент.
А вие бихте ли обяснил разликата между темперамент и характер, ако е възможно, накратко?
Добре. Значи темперамента, това са тези черти на личността, с които човек се ражда, които са вродени, които той получава от своите родители. Като цяло темпераментите са основно два вида, интроверти и екстроверти. Може би в продължение на целия живот човек си остава интроверт или екстроверт, но са възможни колебания.
Искате да кажете, че темперамент е нещо наследствено, което подлежи на промяна?
Да, темперамента подлежи на промяна, но в определени граници. Например, един човек, който е интроверт, едва ли някога може да стане екстроверт, но в определени моменти от живота си може да се научи да бъде по-отворен към външния свят, по-отворен към другите хора. Но той винаги ще си остане интроверт. Значи наследствеността подлежи на промяна, но в някакви ограничени граници. Което според мен обаче не е проблем.
Искате да кажете, че ако аз се оженя за интроверт, не бива да очаквам той да стане екстроверт?
Не, в никой случай.
Тоест тези неща трябва да се знаят преди човек да се е събрал с някого. Добре, а по какво може да разбере един човек, който едно младо момче или момиче, което излиза с някого и харесва, ако иска да се ожени за него или за нея съответно, как да разбере другият какъв тип темперамент има? Какво да наблюдава?
Ами, първото, което е важно, една поговорка българска казва, че за да опознаеш добре един човек, трябва да изядеш с него една турба сол.
Едва ли ще имат време?
Така е. Така е, но въпреки всичко, поговорката е много вярна, защото има психологични методи и похвати, които са създадени, за да се определи, например, типа темперамент в човека, да кажем някои тестове. Но винаги трябва да се има в предвид, че теста не е достатъчна форма за определене вида темперамент.
А и едва ли може да подложите приятелката си на тест, примерно?
По принцип може.
Е, може, да, но не знам дали няма да го възприеме доста като нещо странно.
Значи, проблема при тестовете е това, което казах преди малко, че темпераментите са податливи на определени вариации. И тест, който се прави примерно с разлика една или две години, може да покаже определени отклонения. Какво трябва да наблюдават хората в другия, за да преценят той какъв темперамент е?
Да, точно.
Ами, например, добре е да се събират често в компания с повече младежи. Този, който е интроверт, той няма да бъде толкова настроен към това да участва в разговорите. Той ще бъде по-скоро слушател. Екстроверта, разбира се, ще се опита да бъде центъра на внимание, ще се опита да води разговора. Другото, което е важно, необходимо е да се наблюдава как съответният кандидат, избранник, се отнася с да. Родителите. Но тук ми се иска да отворя една скоба и да кажа няколко думи за характера, тъй като ние започнахме в началото,
да,
но не го,
не го довършихме. Да.
Да. Сега, това, което е податливо на промени, е характера. Но първо, какво означава характер? По принцип, характерът е, са тези черти на личността, които се развиват в човека. Те могат да се развият в резултат от възпитанието, семейното възпитание или възпитанието на улицата. Разбира се, характерът в някаква степен се влияе от темперамент. Това е неизбежно. Например, хората, които са интроверти, те са по-склонни да развият, да кажем, мекота на характера, по-любвеобилни да бъдат, по-спокойни, по-кротки, дори смирени.
Не знам дали е задължително. Има интроверти, които са големинати.
Не е задължително, затова казах, че са по-склонни да го развият.
Да.
Докато екстровертите са по-импулсивни, по-могат да бъдат раздразнителни,
да.
В този смисъл. Но според мен това, което трябва да гледа едно момче или едно момиче в своят избранник, не е на първо място чак толкова темперамента, колкото характера на човека.
Тоест как го изразява този темперамент?
Да, да, защото, да кажем, когато настъпят неразбирателствата,
да.
Тук за справяне на конфликтите ще помогне не типа темперамент, а по-скоро начина, по който човек е бил научен, възпитан.
Да, точно така.
Да.
Много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви хубав ден. Надявам се и друг път да се чуем.
Благодаря много.
Всичко добро.
Скъпи слушатели, чувала съм умната мисъл, че човек е това, което яде. Обикновено на разни лекции по диетология. Не знам дали има нещо по-далеч от истината. Не, че това, което едем, не се отразява на това, което сме, и безспорно има връзка, но човек е нещо много повече от това, което яде. Човек е това, което казва и което прави. А всичко, което казва и прави, е подчинено на неговия темперамент. Затова не е маловажно да го познава. Особено, когато става въпрос за семейните отношения. Да вземем един пример. Вашето дете е изявен меланхолик. Обича да стои само, играе си в глобено с часове, не отговаря, когато му задават глупави въпроси, то самото задава нестандартни, недетски въпроси. И вие какво? Дразните се, че не е като другите деца. Непрекъснато го подбутвате да си играе с тях, натяквате му да говори повече. Айде, мама, айде, кажи сега как прави бухалчето. Що не идеш да си играеш, Тошко? Я виж как хубаво си играят другите деца. Защо седиш тук? Стига си гледал в една точка. И така нататък. Какво ще постигнете всъщност? Нищо. Само ще го травмирате. Ще му внушите, че не е като другите, че в него има нещо ненормално. Но, ако сте просветени по отношение на темпераментите, ще разберете, че така то се чувства най-щастливо. Ще уважавате стремежа му към осамотение и ще го потиквате да развива творческите си способности, които несъмнено притежава, например.
Или обратното. Детето ви е отявлен сангвиник, не може да стои 2 секунди на едно място. Вдига шум, закача се, непрекъснато търси нови забавления. Вярно, доста е уморително общуването с такова дете, но съобразете се, че то просто не може да бъде друго. Колкото и да му шъткате, да го наказвате и стискате здраво, то ще намери начин да излива буйната си енергия навън. Така, хем вие ще сте непрекъснато ядосани и раздразнени, на штрек ще очаквате винаги най-лошото, хем то ще придобие навика да прави винаги обратното на това, което му казвате. По-добре го запишете на плуване, на карате и скално катерене едновременно. Така то ще изразходва енергията си, ще задоволява нуждите си от нови и различни неща.
Скъпи слушатели, помислете над казаното до тук и ни пишете. Споделете с нас какъв е опитът ви във възпитанието на вашите деца. С удоволствие ще го предадем на другите в нашия ефир. Адреса го знаете. Улица Антим 1, 22, звукозаписно студио, Пловдив, пощенски код 4000. А сега нека послушаме Пласидо Доминго как пее Бесаме Мучо, Целувай ме дълго. Нещо, което, вярвам, харесва и на холерици, и на меланхолици.
Бесаме мучо, como si fuera esta noche la última.
Вие сте със Семейна закуска и радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Продължаваме темата за ролята на темперамента в семейната хармония. Много е изписано, много е казано по този въпрос. Какви ли не екстравагантни теории има по въпроса? Едни твърдят, че човек се разболявал в зависимост от темперамента си. Не знам. Може и да е вярно. Други пък, че се хранил според темперамента си, че шофирал според темперамента си.
Виж, с това съм 100% съгласен. Ако се загледаш на някой оживен булевард, можеш почти със сигурност да познаеш кой шофьор е холерик и кой е флегматик.
Сигурно, не споря. Просто казвам, че голямо умуване е паднало по темата. И между умните неща са казани доста глупости, честно казано. На вас оставяме да прецените, уважаеми слушатели. Кое от казаното можете да приложите за себе си и кое не?
Важното е да сте просветени. Знанието е оръжие, са казали древните. Така че въоръжете се. Ако днес сме ви помогнали за това, много ще се радваме. Не пропускайте следващите ни закуски. Всяка сряда по същото време на същата частота. От мен, Божидар, хубав и пълноценен ден.
Не пропускайте, разбира се, и останалите предавания на радио Гласът на надеждата. Бъдете щастливи и просветени хора. До чуване!